Chitsauko 30. Kana mashoko ese aya aitika kwauri, chikomborero nekutukwa zvandaisa pamberi pako, wozviyeuka mupfungwa dzako uri kunyika dzaunenge waparadzirwa kwadziri naJehovha Mwari wako. Wodzoka kuna Jehovha Mwari wako. Woteerera inzwi rake maererano nezvese zvandiri kukurayira nhasi. Iwe nevanakomana vako, nemoyo wako wese, nemoya wako wese. Jehovha Mwari wako achabva adzosa vanhu vako vanenge vatapwa, wokunzwira tsitsi, wokuunganidzazve kubva mumarudzi ese aunenge waparadzirwa kwaari naJehovha Mwari wako. Kunyange kana vanhu vako vakaparadzirwa kunogumira matenga, Jehovha Mwari wako achakuunganidza uye achakudzosa. Jehovha Mwari wako achakuunza munyika yakatorwa nemadzibaba ako, uye uchaitora. Achaita kuti ubudirire uye uwande kupfuura madzibaba ako. Jehovha Mwari wako achachenesa moyo wako nemoyo yevana vako, kuti ude Jehovha Mwari wako nemoyo wako wese, nemoya wako wese kuti urarame. Jehovha Mwari wako achavaisa kutukwa uku kwese pavavengi vako, vaikuvenga uye vaikutambudza. Uchabva wadzoka woteerera inzwi raJehovha, wochengeta mirayiro yake yese yandiri kukurayira nhasi. Jehovha Mwari wako achaita kuti ubudirire zvikuru pamabasa ese emaoko ako, achiita kuti uve nevana vakawanda, nezvipfuwo zvakawanda, nezvibereko zvevhu rako zvakawanda, nekuti Jehovha achafarirazve kuti ubudirire, sekufarira kwaakaita madzitateguru ako. Nekuti ipapo uchateerera inzwi raJehovha Mwari wako, uye uchachengeta mirayiro nemirau yake yakanyorwa mubhuku rino remutemo. Uye uchadzoka kuna Jehovha Mwari wako nemoyo wako wese, nemoya wako wese. Murayiro uyu wandiri kukurayira nhasi hauna kukuomera, uye hausi kure newe. Hausi kumatenga zvekuti ungati ndiani achakwira kudenga kunotitorera, kuti tiunzwe uye tiuchengete. Uyewo hausi mhiri kwegungwa zvekuti ungati ndiani achayambuka mhiri kwegungwa kunotitorera, kuti tiunzwe uye tiuchengete. Nekuti shoko racho riri pedyo chaizvo newe, mumuromo mako nemumwoyo mako kuti uriite. Ona, nhasi ndinoisa pamberi pako upenyu nezvakanaka, uye rufu nezvakaipa. Kana ukateerera mirayiro yaJehovha Mwari wako yandiri kukurayira nhasi, uchida Jehovha Mwari wako, uchifamba munzira dzake, uchichengeta mirayiro yake nemirau yake nemitongo yake, uchabva wararama uye uchawanda, uye Jehovha Mwari wako achakukomborera munyika yauri kunotora. Asi kana mwoyo wako ukatsauka, worega kuteerera, uye ukanyengedzwa, wokotamira vamwe vana Mwari wovashumira, ndinokuudza nhasi kuti chokwadi uchaparara. Hauzorarami kwenguva refu panyika yauri kuyambuka kunotora kumhiri kwaJodhani. Ndinoti denga nenyika ngazvikupupurire nhasi kuti ndaisa upenyu nerufu pamberi pako, uye chikomborero nekutukwa. Saka unofanira kusarudza upenyu kuti urarame, iwe nevana vako, nekuda Jehovha Mwari wako, nekuteerera inzwi rake, uye nekunamatira kwaari. Nekuti iye ndiye upenyu hwako, uye ndiye achaita kuti ukwanise kugara kwenguva refu munyika yakapikirwa naJehovha kuti achapa madzitateguru ako, Abrahamu, Isaka naJakobho.